takže vás srdečne pozdravujem, tých, ktorými som sa ešte nepozdravil. Dobré ráno. A teším sa, že Pán k nám hovorí. My sme sa dohodli dnes, že budeme slúžiť spoločne s Ľubkou. Spoločne v takom tandeme. Témou na dnešné kázanie je téma kváskovanie po biblicky. Pozná niekto z vás ten modný trend kváskovania? Máme tu nejakých ľudí? Áno, že nech vidíme, kto je v prorockom duchu a už ma predbehol v kázni a pripravil si kvások. Takže sú tu ľudia, čo to poznajú, obzvlášť počas covidu sa začali množiť statusy na sociálnych sieťach o návrate fenoménu kvásku a rôznych chlebíkov, jak ľudia si vyplňali karantény. Takže neviem, či viete, ale v Biblii máme veľa miest, ktoré hovoria práve o kvase. Není to zrovna to kváskovanie na vyplňanie voľného času. Ale teda keby som to chcel nejako nazvať, tak taká výzva je výzvu, ktorú hovoril apoštol Pavol, keď povedal, že vyčistíme starý kvas a buďme novým cestom. Alebo kváskovanie po biblicky. Takže poprosím Ľubku, aby vám povedala, ako prebehlo vyčistenie starého kvasu v jej živote, ako sa ona stala novým cestom. Ona inéž rada pečie, ja na ňu prezradím a pečie dobre. Takže ona vám povie najskôr niečo a ja potom nadviažem na jej svedectvo. Dobre, takže ako si sa stala novým cestom?
Tak ja som vyrastala v kresťanskej rodine, kde rodičia boli veriaci. Chodili sme občas do kostola, lebo boli učitelia a v tej dobe za socializmu to bolo dosť, nebolo to ľahké, áno, v tomto smere. Vlastne dali mi vieru v Boha rodičia. V Boha som verila vlastne až do dospelosti. Ale nejaký osobný vzťah s ním som nemala, ani som nevedela, že také niečo existuje. Až keď som začala pracovať, tak moja kolegyňa Marina, tá počase sa stretla s kresťanmi živými a odovzdala svoj život Bohu, čiže Boh sa stal jej ako pánom. A ona mi o tomto v svojom živote hovorila. A ja som to vlastne aj videla. Videla som ten jej život predtým pár rokov, čo sme sa poznali, a po tejto jej skúsenosti. A ja som si vždy myslela, že však ja som veriaca, čo mne chýba, však ja to mám vybavené, áno, s Bohom. Ale zrazu, keď som videla, ako ona, ako jej život ide, že čo sa s ňou stalo, zrazu som videla, že jej život má nejaký smer a má nejaký zmysel a všetko, každý deň, čo sa jej deje, tak to boli ako keby pre mňa vtedy zázraky. Ona mi hovorila, že stretla som toho človeka a keby som ho nestretla, tak by sa nestalo toto a neurobila by som tamto a proste všetko ako keby sedelo, že nič nebolo náhodné. A mne môj život pripadal tak, že ako nejaký list, ktorý je hodený do rieky a ide ani nevie kde. Čiže nevedela som, kam idem, odkiaľ idem. A keď som aj teda už pracovala ako mladá, to som mala okolo 20 rokov, tak ešte mladý človek, viete, aký je, nemá skúsenosti, všelijaké veci nevie zvládať, všelijaké problémy nastanú aj v práci, ktoré možno z dnešného hľadiska boli malicherné, ale vtedy mi boli obrovské. A nevedela som to, strpela som všelijakými aj úzkosťami z toho a nevedela som to riešiť, nevedela som, rodičom som o tom nechcela hovoriť, lebo však čo rodičia už mi majú riešiť v takom veku. No a proste keď som videla teda Marina, akože ja potom som spoznala viacerých kresťanov, tak oni mi hovorili, že Boh sa stal centrom ich života. A keď si predstavíte ako kruh, každý kruh má svoj stred. A hovorili mi, že vlastne v tom strede môže byť hocičo. Môže tam byť ja, môže tam byť moja rodina, môže tam byť môj koníček, moje zamestnanie, moja kariéra. A tie ostatné hodnoty v tom živote, keď tam je hocičo z týchto vecí, tak tie ostatné hodnoty sú na nesprávnych miestach. Ale keď je v tom centre Boh, tak všetky tie ostatné hodnoty sa dajú na poriadok. A ja som videla, že je to tak, že ja tam nemám, ja som ani nevidela, čo mám v tom centre. Mala som tam asi samu seba alebo svoj záujem. Vtedy som študovala konzervatórium, klavír, hudba, to bolo pre mňa úžasné. No ale keď som ja videla ten život, ako ide tej Marine, tak som začala o tom rozmýšľať, začala som potom túžiť, potom vzťahu s Bohom, potom osobnom. Boh potom už aj prehovaral k môjmu srdcu a hovoril, a proste videla som, že aj som mu hovorila, ja neviem, keď som bola sama v súkromí, že Pane, ja ťa chcem, prijímam ťa do srdca, chcem, aby si bol centrom môjho života. Ale ono sa to nestalo. Nejako, videla som, že to je ako doprázdna tie modlitby. A prešiel nejaký čas a Boh mi začal ukazovať, že nemôže sa to stať, lebo mi v tom našom vzťahu bránia tvoje hriechy, ktoré si ešte nevyznala. A ja som predtým chodievala aj na spoveď. Áno, rodičia ma viedli k tomu, že je to dôležitá vec aj vyznať hriechy a tak. Ale už keď som bola taká v puberte, tak mi to bolo veľmi nepríjemné. A nechodila som tam rada a potom už som celkom prestala v dospelosti. A zrazu teraz som prišla do stavu, kedy som videla, že aké je to, ako proste, keď chcem mať s tým Bohom vzťah, tak to je nevyhnutná vec, aby som ja tie hriechy mu dala a vyznala. Ináč s ním ten vzťah nebudem mať. A ja som možno nežila nejaký strašne hriešný život. Áno, som poznala ľudí, ktorí mali život na ruby nejako. Potrebovali sa obrátiť. Áno, že potrebovali Boha veľmi v živote. Ja som možno žila slušne, ale mala som predsa, ja neviem, také, poviem, že akože drobné hriechy. Sem tam som oklamala, sem tam ohovárala, alebo ja neviem, čo všetko. A Boh mi ukázal, že to je ako taká záclona medzi ním a mnou. A nemôžem mať s ním teda ten priamy vzťah. No a prešli možno nejaké týždne až mesiace, kedy to vo mne všetko dozrievalo. A ja som už potom videla, že nemôžem už ďalej takto žiť. A Boh mi zároveň ukazoval, že ale to je tá cesta, po ktorej ťa ja budem viesť, to nebude ľahká cesta, je to úzka cesta. Teraz ideš širokou cestou, môžeš si, čo chceš, ale potom pôjdeš úzkou cestou. Ale tá úzka cesta je síce aj náročná, ale je to cesta života a pravdy. Že je to cesta, ktorá vedie do života. A môžeš sa rozhodnúť, dávam ti slobodu. A ja som sa po dlhých všelijakých duševných aj útrapách, proste, ako je napísané v Biblii, že vchádzajte úzkou bránou a vydávajte sa na úzku cestu, tak vyloženie to bolo pre mňa akoby aj trápenie, ten pôrod do toho večného života, do toho života s Pánom, že bolo to veľmi ťažké, ale nakoniec som sa preto rozhodla a na jednom stretnutí takom veriacich, ja neviem, nás tam bolo ale 30 na jednej chate. Na víkend sme tam išli s Marinou, tak tam som vedela, že tam idem s tým, že tam sa budem s niekým modliť a toto všetko chcem. Tak aj sa to tak stalo, tak tam som sa modlila s jednou osobou, ktorou som vyznala Pánovi pred ňou všetky svoje hriechy, ktoré som predtým do vankúša vyznávala a stále boli na mne nalepené, stále som ich nemala, necítila som z nich slobodu. A tam, keď som ich vyznala pred tým človekom, a prijala som Pána do srdca, som mu povedala, Pane Ježišu, prijímam ťa do môjho srdca, buď tam Pánom ty. Tak po tejto modlitbe som vedela, že hriechy sú zo mňa preč. A to bol pre mňa taký zázrak, že som si povedala, Pane, keby mi niekto hovoril, že táto cesta je falošná, po ktorej teraz začínam kráčať, tak ja si chcem vždy spomenúť na toto, ako si mi odpustil moje hriechy, ako mám zrazu čisté srdce a to je nad všetko. Proste. A samozrejme s tým súvisí aj to, že Pán mi dal takú istotu, že keby sa aj niečo so mnou stalo, už on je môjim pánom a ako on odpustil moje hriechy a vybojoval večný život pre nás všetkých, tak tým, že som mu odovzdala život, tak ten večný život mám aj ja v ňom, pokiaľ ho budem nasledovať a pokiaľ z tej jeho cesty neodídem. Takže som sa vydala vtedy na tú úzkú cestu a z toho je to už 40 rokov, vyše 40 rokov, čo takto idem. Chcem povedať, že niekedy to bolo veľmi ťažké, ale zároveň veľmi krásne a je to cesta života a nikdy by som ju nechcela opustiť.
Chcel som sa o to oprieť a rozprávali sme sa o tom, že by sme chceli znovu otvoriť tieto naše príbehy, že by sme sa chceli znovu vrátiť k Pánovej láske. Nastáva doba podľa toho, čo sa deje vo svete a čo čítam, že mnohí hovoria, že naplňajú sa biblické znamenia posledných čias a je veľmi dôležité, v akom stave je naše srdce, naše vnútro. A chceme hovoriť viac o tých veciach, ktoré boli na začiatku. Chceme, aby naše životy boli čitateľné. A ja by som tiež chcel, že toto, čo dnes vlastne hovorím o tom kvase, tak to hovorím teraz kvôli sebe. Že aj Peťo Mekíš nás tak vyzýval, keď sme sa rozprávali, o čom by sme mali kázať, že nech tak viac hovoríme o sebe, aby sme boli čitateľní. A aby to mohlo pomôcť iným. Tak túto tému vlastne dnešnú, o tom, že čo je to ten kvas, tak som ju zvolil kvôli sebe. Nie kvôli tomu, že čím som prešiel, ale kvôli tomu, v čom sa nachádzam. A kvôli tomu, že by to mohlo pomôcť aj niektorým ďalším z vás. Prečo to kváskovanie? Ľubka nám hovorila príbeh o tom, ako bola veriaca a bola veriaca. Môj príbeh, keby vám rozprávam, tak to je vlastne príbeh úplne iný. Je to príbeh ako katastrofálneho života, ako v ktorom som skončil pod mostom. A príbeh takého obrátenia vlastne, že ako z toho dna som volal na Pána, on ma vytiahol z mojich závislostí a smútku a strachov a depresií. Ale zdalo sa mi, že teraz práve treba hovoriť o takýchto príbehoch ako malá Ľubka, pretože nastávajú tie posledné časy a hovorí o nich Pán Ježiš a hovorí o nich aj apoštol Pavol. Takže prečítam vám z druhého listu Timoteovi, 3. kapitola, prvý verš, 5. 8. Hovorí Pavol Timoteovi, uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. A teraz to kľúčové, na čo sa chcem zamerať, je, budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Že hovorí tu Pavol, že o tom, v akom stave budú ľudské srdcia, keď prídu tie posledné časy. Ja niekedy, keď sa porovnávam s inými ľuďmi, tak mám niekedy chuť si akože tak pogratulovať, že som na tom neni až tak zle. Ale ja sa väčšinou tak viem porovnávať akože s takými, že stretnem nejaké stratené existencie, ako som bol ja a si myslím, že aha, že akú som už prešiel tú cestu. Keď sa tak niekedy aj tiež rozprávam s niekým, že či si vyznávame hriechy alebo tak, tak som sa si uvedomil, že som sa dostal do stavu, že ani nejak nemám veľmi čo nejak vyznávať. Že ja som celkom už taký, vieš, že aj som sa rozprával s jedným členom rodiny nedávno. My sa bavili o spovedi a tiež mi hovorí taká blízka osoba, ja by som aj išla. Ale ja tam nemám čo povedať. Ja som dobrá, ja nikomu neubližujem. No a ja keď si prečítam, akože, lebo mňa napadnú také tie veľké veci, že však už drogy neberem, po krčmách sa neflákam, že čo. Ale stačí, keď si tak čítam toto, čo teraz hovoril ten Pavol tomu Timotejovi, že pozri sa na tie posledné časy a začnem si tam čítať akože o neposlušnosti, ohováraní, alebo nezdržanlivosti, že, alebo o tom milovaní rozkoše, alebo že či ten Boh je na prvom mieste, alebo je len tak, že ja tam mám, čo ja chcem a mám tam aj Pána Boha ako nejakú prílohu. Áno, hej, šalát na boku. Hej, taká bajláge, či ak sa to proste povie side dish, ak sa to povie príloha, obloha, áno. Mám tam aj oblohu na tom tanieri. A potom hovorí vlastne, že to sa tak identifikujeme, že to sú tí zlí vo svete, ale potom podľa mňa hovorí niečo o niečo aj veľmi o stave cirkvi a veriacich. A hovorí, že čo nám hrozí všetkým. Že budú mať výzor nábožnosti, že môžeme vyzerať akože zbožne, alebo tie iné hovoria, že budú mať formu zbožnosti, ale nebudú ale budú popierať jej moc. Čiže, že sa nám môže stať, a neviem, ak ste na tom vy, ale ja to hovorím dnes kvôli sebe, že v mnohých veciach mám pocit, že som stratil moc k tomu premenenému životu. Že Pavol tu hovorí, sú dve veci, že môžeme mať tú formu a robiť tie pravidlá a mať ten dobrý pocit vlastne z toho, že vedia, ako nekradnem, neuhováram, aj sa pomodlím, aj prídem v nedelu proste, aj tak zdvihnem na pol roku, že chválim ťa, Pane, a ďakujem ti za všetko dobré v nedelu, hej. Ale že náš život vlastne, že sa môže z neho vytratiť Božia moc k premenenému životu. K tomu, hej, že Boh koná, že hovorí, že uzdravuje, že oslobodzuje, že nás vedie, že sa stratí to nadprirodzené konanie Božie, ktoré vie vypôsobiť len Duch Svätý. Nevieme ho vypôsobiť my z vlastných síl. Keď ho začneme pôsobiť my z našich síl, tak sa dostaneme do náboženstva. Náboženskej formy. Áno, nemyslím sa tu zbožnosť, ale myslí sa ten kvas, o ktorom hovoril Ježiš, ktorý asi v 70 veršoch, myslím, že som našiel nového zákona, sa dostával Ježiš do konfliktu s farizejmi. Nemal až taký problém s hriešníkmi, všelijakými prostitútkami a proste vybračmi daní, ktorí, aj by som to povedal v dnešnej dobe, s korumpovanými podnikateľmi, nemal až taký problém, išiel k ním aj na večeru. Nemal až taký problém proste si nechať olejom natrieť nohy od prostitútky alebo nejakým balzamom. Ale keď stretol náboženských ľudí, ktorí boli presvedčení, že poznajú tú pravdu a prišli tam už nie preto, aby sa od neho niečo naučili, ale skôr chceli jeho poučovať. Neprimali ho a dochádzali s ním do konfliktu. Ja som v tomto proste toto tak akože mi ožíva, že či žijem to nové alebo to staré. Hej, že Ľubka poznala, čo to je veriť v Boha, chodiť do cirkvi, odozdaná viera tým rodičom. Áno, že nemôžem povedať, že bola neveriaca. Ona mala formu zbožnosti a bolo to slušné dievča. Ale dostala sa do bodu, kde zistila, že aj tie jej malé hriechy ju od Boha oddeľujú a že až keď Ježiša urobila centrom svojho života a prijala ho ako Pána, až potom sa niečo zmenilo. Začala zažívať moc slobody od hriechu, moc slobody od toho, čo zo seba nevedela dať preč. A nevedela ho počuť a zažívať, ako to napríklad Peťo dneska hovoril, že dal ten deň Bohu, pomodlil sa, nech to on režiruje a že tie veci tak zapadali jeden do druhého. Nie vždy to je tak, ale keď sa mi to stane, tak to je ako keby také, že Boh im dáva takú pusu na čelo, že dnes som ťa počul a pozri sa, ako ti viem režirovať ten život. Väčšinou potom, keď sa to mne stane, tak by som to chcel mať každý deň, ale nejak to nefunguje. Hej, že... Ale sú to také, také úžasné, že sa Boh dokazuje takto pre nás, pre naše srdce. Čerpal som dosť aj z knižky od Ricka Joinera, ktorý dal takú, má takú maličkú sériu, akože borenie duchovných pevností. A jedna taká tá brožúrka je, že proste ako boriť duchovné pevnosti ducha náboženstva. Ako premôcť náboženského ducha. No a taká definícia jednoduchá, alebo pre porozumenie, alebo pre tých, čo radi si píšu poznámky, majú radi definície, je, že náboženský duch je démon, ktorý sa snaží nahradiť Božiu moc v našich životoch náboženskou aktivitou alebo náboženskými formami alebo rituálmi alebo pravidlami alebo predpismi. Nahrádza živý vzťah s Bohom formou zbožnosti a snaží sa nahradiť Ducha Svätého ako zdroj nášho duchovného života. Keď čerpáme z Ducha Svätého ten život, naše životy sú premieňané a nesieme aj ovocie Ducha Svätého. Zažívame aj nadprirodzené veci, ktoré dáva len Duch Svätý. A keď sa toto vytratí, keď stratíme nadprirodzené Božie konanie, keď stratíme moc, ktorá premieňa náš život a už to nevidíme, tak môže to byť jeden z indikátorov toho, že sme plnení už niečím iným. Lebo my sme nádoby. My sme ako ľudia, my sme nádoby. A tá, každá nádoba, ako žiadna nádoba duchovnosť, myslím, nie je prázdna. Je vždy plná niečoho. Buď je plná Ducha Božieho a vtedy to nejak vyzerá. A keď nie je, keď sa to stratí, tak je naplnená duchom náboženstva. Ježiš nás varoval, dávajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizeov, saduceov a kvasu Herodovho. Kvas Herodesa, to je politický duch, to je miešanie duchovného života s politikou a túžbou po moci vládnuť. Hej, ako chceli od Ježiša, aby zbavil ich rímskeho impéria a aby nastolil tú vládu tak, že tá spoločnosť konečne bude spravodlivá a Rímania ich nebudú utláčať a budú slobodní, hej, že chceli, aby vládli v tej krajine tá viera, nech vládne nad všetkými jedno, či veriaci, či neveriaci. A kvas farizeov tým nazýval proste náboženského ducha, hej, ktorý nás zaslepuje na hriechy nás samých, na stav nášho vlastného srdca a vedie nás k tomu, aby sme videli všade inde hriechy a chyby na ostatných ľuďoch, len na sebe nie. Hovoril aj Pán v Matúšovi 20:23. Beda vám, zákonníci, farizei, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vaše vnútro je plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizei, najprv vyčistite vnútro čaše, vnútro misky a potom bude čistý aj ich zovňajšok. Beda vám, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútre sú plné umlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodliví, ale vo vnútri ste plní pokrytectva. To je také silné a tvrdé slovo, akože Ježišovo, že Ježiš nehovoril len o láske otca a obeti, ale on často hovoril aj proti tomu duchu a tomu hriechu, aby ľudia boli od neho oslobodení a mohli zažívať reálny vzťah s Bohom. A tak ja to chcem tak ako cez ten Lupkin príbeh dať, že a proste pýtať sa, že on hovorí, že my sa vieme pekne obliecť. Ja si viem dať peknú modrú košielku, ktorú ste mi niekto pochválil. Som rád, že ste si ju všimli. Áno, viem sa vyfešakovať. Áno, ale Pán tu hovorí proste, že vieme sa chovať tak, aby sme navonok vyzerali dobre, ale čo naše vnútro? Kto by povedal Olúbke, že potrebuje nejaké pokanie? Že ona potrebuje vyznávať nejaké hriechy? A otázka teraz je, že a čo my? Vyznávame? Vie niekto o tebe? Robil si pokánie. Robíš pokánie. Vyznávaš svoje hriechy Bohu. Komu dovolíš, aby videl, čo žiješ, keď ťa nikto nevidí? Dovolíš niekomu nahliadnúť do svojej 13. komnaty? Aby mohlo byť to vnútro vyčistené, nielen pekná košela, ale aby tvoje vnútro bolo čisté a slobodné. Pošlem vám potom taký zaujímavý dotazník. Čo nám môže pomôcť identifikovať, v akom duchu, akým duchom je plnené naše srdce? Poviem len pár a pošlem vám potom aj taký akože dlhší dotazník. Len s tým zámerom, že aby sme mohli vyčistiť to staré. Čiže ako treba z niektoré zo znakov, akože varovné znaky prejavov náboženského ducha. Pavol hovorí, skúšajte sami seba. Skúmajte, či ste vo viere, sami seba preverujte. Napríklad, jedna tendencia, vidieť ako svoje hlavné poslanie naprávať to, o čom si myslíš, že je špatne. Rozčuluješ sa nad všetkým, čo vidíš v správach a na Facebooku alebo v živote iných ľudí a máš pocit, že máš to naprávať. Máš napomínať a upozorňovať ľudí na to, čo robia zle. Zaujímavé, že opačný spôsob, problém prijať napomenutie od niekoho iného, obzvlášť od ľudí, o ktorých si myslíš, že na tom nie sú duchovne tak dobré ako ty. Zamysli sa, ako si v poslednej dobe odpovedal niekomu, kto sa ťa snažil nejak usmerniť. A povedať ti niečo do života, že niečo možno nie je dobré. Klasický príklad, na čo som pochopil, že prečo potrebujem manželku, ja a práve Ľubku, keď som sa pýtal, ešte skôr, než som prišiel ja za Ľubkou, či môžeme spolu chodiť. A keď som sa pýtal pána, že prečo mi ukazuje, že táto kučeravá dáma, čo tam spieva, chváli, má byť moja manželka. A pýtal som sa pána, že prečo práve ona? Viete, čo mi povedal pán? Lebo ty potrebuješ ženu, ktorá ti nebude tlieskať. A pán vedel, prečo mi to hovorí. Ja sa viem tak dobre cítiť potom, keď sa mi niečo podarí. Napríklad dobrá kazeň, keď mi vyjde. A stihnem to aj skorej ako za hodinu, čo nebýva často. Potom viem byť dvojnásobne tak hrdý na seba a prídem domov a mám tak pocit, že teraz by sa malo všetko točiť okolo mňa, lebo som tak dobre slúžil pánovi, a mám dobrý pocit zo seba. A teraz, kde sú tie ovácie? A zrazu Ľubka niečo len tak ako povie, hej, že len tak, že nerob toto, alebo hentam toto, ale nedávaj to tam, alebo už si to mohol upratať. A vo mne zrazu, že teraz som položil mikrofón a chcem to poslať po celom Slovensku, aké to bolo dobré, to bolo pre cirkev, telo Kristovo v krajine a tuto prídem a táto kučeravá proste má tu uprace jedno vetu a čo ona nevidí, že by si mala teraz poctiť to, ako som to ja dobre zvládol. Predsa ja som ten duchovnejší, nie? Však som práve skončil kázanie. Tak jak to môže takto mi hovoriť? Hej. Si ma neváži, páne, napomeniu, lebo nevie mať v úcte svojho manžela. Áno. Ale ja ťa vydám, odozdám ťa a nech si to s tebou pán vybaví. A väčšinou to potom začne vybavovať so mnou. Takže to len také malé, akože... Čiže určite to nikoho z vás sa netýka. Ja to každý dneska kvôli sebe. Vidieť, že čo robia druhý a napraviť to, kde sa pozriem. Keď niekto chce tebe povedať, čo by si mal alebo nemal robiť, hneď sa nožík otvára vo vačku. Alebo také ďalšie. Ja nebudem počúvať druhých ľudí. Ja počúvam len Boha. Áno, napríklad. Naklonnosť vidieť viac, čo je špatné na iných ľuďoch alebo v iných cirkvách alebo v iných denomináciách, než to, čo je na nich dobré. Tí katolíci. Neviem, či ste si to všimli, oni tam len tak prídu a sedia, oni sa nepomodlia, aký môžu mať kontakt s Bohom v tom kostole. Jak to tak môžu? To je hneď vidno, že tam nič dobré nie je. Alebo vždy prítomný pocit viny, že nevieš dosiahnuť to, čo po tebe Ježiš chce. Pocit viny, cítim sa vinný. Alebo ak ti je zverejná nejaká služba alebo nejaká pozícia, nejaké vodcovstvo, tak zrazu začneš vyžadovať a tvoje vodcovstvo sa stane panovačné. Nad deťmi, nad domácnosťou, nad skupinkou, nad zamestnancami a netolerantné k slabostiam druhých. Ale mali by sa modliť. Mali by sem chodiť. Mali by toto robiť. Jak to, že to nerobia? Jak to, že tie detská neposlúchajú? Jak to, že toto? A niekde zrazu, akože vidím na nejaký piedestal niečoho a máme dojem, a namiesto vodcovstva, ktoré slúži, začneme panovať a vyžadovať. Tvrdosti srdca, zákon. Ježiš to volal, tí farizei a zákonníci. S tvrdým srdcom požadovať a v tomto dome to bude takto. A obvinevať, že keď to tak nie je. Nemodlite sa, nechodíte, málo bolo v zbierke, jak je to možné, jak máme z tohto opraviť budovu? Len 90 eur dneska, čo to má byť? Jak máš, to ani na farbu nebude na steny. Panovať. A Jakub to nazval, že múdrosť, ktorú dáva Pán z hora, je čistá, pokojná, vľúdna, plná milosrdenstva a dobrého ovocia a ovocie spravodlivosti prináša pokoj tým, čo pokoj rozsieva tým, ktorí pôsobia pokoj. Jednoducho, že pre ľudí, ktorí sú v tom vodcovstve, tí sú tí, čo prinášajú pokoj a nie rozdelenie, a nie napätie, a nie tlak, a nie vyžadovanie. Jakub 3:17. Pocit, ďalší znak. Pocit, že si Bohu bližšie než iní ľudia a že z tvojej služby, alebo z toho, čo ty robíš, z tvojho života má Boh väčšiu radosť než tých ostatných. Nože. Ježiš, sa rozpráva my dvaja a dostaneš sa pri kávičke alebo pri niečom k debate o tom, čo sa deje v cirkvi alebo niekde a potom tak, vieš, my čo tu tak vidíme, vieš, že my, a tak nemôžeme o tom hovoriť, ale aspoň, že my dvaja to vidíme. Keď už to aj ostatní nevedia, keď už aj to staršovstvo to nevidí, ale tak my si to môžeme povedať, lebo my to vidíme správne. No. Ale aspoň, že my robíme to, čo máme, lebo z toho má Pán určite väčšiu radosť. My robíme tú dôležitú službu. Tento znak ukazuje na klam ducha náboženstva, že sa približujeme k Bohu na základe toho, čo my robíme, alebo aký my sme, a nie na základe toho, čo urobil Ježiš, ktorý dal každému rovnakú milosť. Lebo všetci máme za ušami. A na niekom to viac vidno, na niekom menej. Ďalší znak, porovnávanie sa s ostatnými. Je ďalší znak, mechanický modlitebný život. Keď cítiš úľavu, že už sa nemusíš modliť, že už je koniec, chvála Bohu. Keď skončí rozhovor s niekým, koho ľúbiš, keď skončíš rozhovor s niekým, koho ľúbiš, tak si nepovieš, že chvála Bohu, už je za tým. Konečne to zhromko sa dneska naťahovalo. Konečne ten Denis, áno, už skončil. Už aj ten Eustycho spadol z okna, chudák tretieho, lebo do noci, hej. A tak dlho kázal ten Denis, že až padol z okna, tam zomrel. A Pavol len išiel, skriesil ho a kázal až do rana. Mňa
to včerajšie čítanie, ak ste čítali o tom, že ako Pavol dlho kázal a že až zaspávali ľudia a umírali pri jeho kázniach. A že Pán sa aj za tú jeho dlhomluvnosť postavil a dá mu milosť, aby vzkriesil toho mŕtvého poslucháča. A potom tam bolo, že ešte dlho rozprával aj až do rána, až do svitania. Ja som bol tak povzbudený. Mňa stále povzbudzuje Igor s Peťom, že ja by som, že to správne kázanie má mať 25 minút a ja furt do toho začnem prorokovať, potom trochu povyučujem, potom zase o sebe a furt som ten, ako niekto z tých hodinový manžel, ja som proste hodinový kazateľ. No. Ale tak ešte, že máme ten príklad toho Pavla, mňa to, ja som včera veľmi potreboval to povzbudenie, včera, kto ste to nečítali, prečítajte si a Pán vám dá ku mne milosrdnejšie srdce, aspoň dúfam, nehovorím, že som ako duchovný velikán, ako Pavol, ale ak umierate pri mojich kázniach, nech vám Pán dá to vzkriesenie. Takže, alebo robiť veci tak, že aby si toho ďalší ľudia všimli. Ano. Alebo, že jeden z klasických príkladov, že máme problém s náboženským duchom, je pohoršovanie sa nad emotívnymi prejavmi druhých ľudí. Hej, no, ten Jaro dneska, no musí tak vykrikovať pri tej modlitbe. Musí to tak preháňať. Prečo tak kričí a čo tu toľko sa dvíha a musí sa tak proste prejavovať. A sú ľudia, ktorí naozaj napríklad veľmi fyzicky reagujú na Božiu prítomnosť a my takí poriadnejší, čo máme radi poriadok a nemáme radi, keď sa niekto nevie ovládať a trošku to ako preháňa emočne, verbálne a začneme vzdychať nad takým človekom, že to je telesné, hej, akože to vôbec nie je z Boha toto, čo tu akože vykrikuje, vyvádza. Tak pravdepodobne je to aj pravda, hej. Ale rozmýšľam, že či je Bohu milšie to, že niekto, keď možno aj 50% telesne to preháňa a 50% o tom je, že sa snaží vyjadriť svoju lásku Bohu, čo sa dotýka Boha viac, či to, že sedím prilepený kanagonom na svojej stoličke, proste a neviem sa ani pohnúť a nechcem radšej urobiť nič a nič vo mne nehorí, ani so mnou už nič nehne, alebo ten, kto proste síce to možno 50% nadsadí, ale aspoň sa do niečoho vloží a chce potešiť Božie srdce nejakým svojim prejavom alebo niečím proste. Že kritický duch nad prehnanými reakciami ľudí, takých horlivých. Hej. Pamätám, je tam spomínaný príklad, že keď Dávid tak chválil Pána pri tej arche zmluvy, keď viezli Božiu prítomnosť do Jeruzalema, Dávid sa tak radoval a tak tancoval, že mu padli gate. Tak bláznivo tam je. A že pozrela sa na neho jeho žena a si pomyslela, že no tento ako má byť král a takto sa tu pretrča. A je tam napísané, že kvôli tomu kritickému duchu, ktorého mala, Boh jej zavrel lono a ostala neplodná. Lebo sa pohoršovala nad svojim mužom, že to preháňa. Pre Boha. Radšej trochu preháňať, ako ostať neplodný a vyschnutý. Alebo odmietať duchovné prejavy, ktorým nerozumiem, hej, toto nechápem, tak to je určite zle. Hej. A nespokojnosť s nezrelými ľuďmi a s nedospelými ľuďmi, keď vyžadujeme od iných a nemáme milosť s tým, kde sa práve nachádzajú. No ja viac som vynechal, ale potom posledný bod je ten, že ak pri čítaní týchto znakov ťa napadli ľudia z tvojho okolia viac než ty sám, môžeš mať vážny problém s náboženským duchom. Že ak si to počúval a napadol ťa tvoj muž, alebo žena, alebo dieťa a nenapadlo, neuvidel si v tom seba, tak pozor. Týka sa to každého z nás. Nikto z toho nie sme imunní a nikto na tom nie je lepšie. Hej. Je za tým, sme za tým masky, pokrytectvo, duchovná pýcha, strach, samospravodlivosť, perfekcionalizmus. Nedovolujeme ľuďom rásť do milosti a do múdrosti. Keď začneme vyžadovať, že druhí majú plniť normy, ktoré presahujú v danej chvíli to, na čo im Boh práve dáva milosť a čo on od nich vyžaduje. Keď sa sústredíme na chyby druhých a vtedy sme Preto Ježiš hovoril o tých farizeoch, že slepí vodcovia. Pretože tento duch nás oslepí, ako keby. Začneme byť slepí na stav nášho srdca. A v 1. Korinťanom 5, 7, 8 je: vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný baránok Kristus bol za nás obetovaný. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti, ale ako nenakvasený v čistote a v pravde. Že proste, že my môžeme prichádzať k Ježišovi, aby sme vyčistili sa od starého kvasu. Aby sme to dali preč. Aby sme to dali zo seba von. Aby som nehovoril zase o vás a nemali ste z toho ten dojem. Chcem vás asi napríklad poprosiť o modlitby za seba. Že odkedy som otvoril tú prorockú školu, tie posledné 2 mesiace, neviem, či ste počuli tie vyučovania o tom, že máme tých 5 prstov a to je tých 5 služobností. Hej, že neviem, že toto je učiteľ, pastier, evangelista a prorok je akože ten ukazovák. Je to akože ukazovací prst. Že prorok ako keby vidí tú Božiu víziu a ukazuje nejak, že akým smerom treba ísť. Ukazuje, kde je Pán, ukazuje, čo robí Boh, čo hovorí Boh, že tadiel to, tadiel to. A neposvetený prorocký dar je duch kritiky. Kedy neukazujeme, čo robí Boh a čo chce robiť Boh, ale začneme kritizovať, čo robia druhí ľudia. A odkedy som sa pustil ja do tejto služby, tak som v tomto zlyhal toľkokrát, že by som tu dneska ani nemal stať. A aj vážne. Aj tak, že to malo aj veľmi nepríjemné dôsledky. A chcem vás poprosiť, aby ste sa za mňa modlili. Lebo keď vlastne kritizujeme to, čo robia druhí ľudia, vypadá to navonok, že sme múdrejší. Ale vlastne je to pýcha v tej najhrubšej forme a dávame tým vlastne najavo, že my vieme lepšie veci než ten druhý. A že sme v niečom lepší od iných. A môžeme byť, hej? Ale ak sme, tak je to z Božej milosti. A ten, kto zažil Božiu milosť, sa nesnaží druhých ľudí zrážať, ale snaží sa ich dvíhať a budovať. Že jedno príslovie bolo napísané, že na jednej stránke som to videl, že zboriť stodolu vie každý tlč huba. Postaviť ju však vie len šikovný tesár. Naše slova môžu boriť a veľmi ľahko je volať, čo zboriť našimi ústami. Ale postaviť, vybudovať, vedieť, tými slovami uvoľniť život, tak ja zisťujem, že tak vyplavilo sa zo mňa všeličo, čo potrebuje premenu a posvetenie, že len zíram, čo všetko vo mne ešte je. Slovo prímluva a pomluva sú tak veľmi blízke, že vidím nejaký problém a len 2 písmenka, že vidím problém, niekto niečo robí a nerobí a ľahko sklzne. Začnem sa prímluvať za to, aby Boh konal a pomohol tomu človeku, alebo ohovorím, že ak to nerobia dobre. Hej, prorok, ktorý funguje v kritickom duchu, tak to je ten Ezechiel napríklad, keď videl to údolie suchých kostí. A páne, čo vidíš? No suché kosti. No, vidím suchú cirkev. Vôbec žiadna šťava, tu sa nikto nemodlí, tu nikto nechodí. Proste polka ľudí sedí doma, sú leniví, prísť do zhromka. Všetci by to mali sedieť a nie sedieť doma pri kuchynskej linke a popri varení. Ako môže Pán mať radosť z toho, že oni si tam upratujú a varia nedelný obed a nesedia. Tu by mali sedieť. Vlastne ten neposvetený prorocký dar hovorí suchým kostiam, že sú suché. Komu to pomôže? Ale vedieť povedať suchej kosti nie odsúdenie, ale odozdať život a moc a milosť, aby mohli vyjsť z toho stavu, v ktorom sú. To sú tie pravé slova, ktoré potrebujeme. Neviem, či máte radi Billa Johnsona, ja ho mám, že ten nedávno mal kázeň a tam závesil jednu vetu, že keď Boh tróni na chválach svojho ľudu, kto tróni na našom frflaní? Že ak Boha priťahuje to, aby prichádzala jeho atmosféra, keď ho chválime a keď mu ďakujeme, že kto prichádza, aby sadol na naše frflanie a na naše, a ja reku, Pane, miluj sa. No a mám iba jeden liek na to. A to je Lukáš 18, 9-14. Takže pre seba a pre tých z vás, ktorí sa v tom nejak vidíte, je, že aby sme toto proste prišli zložiť a prichádzali k Bohu. A Ježiš tu povedal krásne podobenstvo o dvoch mužoch. A ešte tu začína aj tým, že hovoril, že Ježiš hovoril proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali. Alebo iných mali za menej. Lukáš 18, 9-14. Proti tým hovoril podobenstvo. Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden z nich bol farizej a druhý bol mýtnik. Hej, mýtnik ako, neviem, vyberač daní. Hej, povedzme, že by vojna dopadla tak, že Nemecko by zvíťazilo a Slovensko by zostala nejaká država proste nemeckej ríše. A teraz vlastne by Nemci ponúkli, že každá rodina bude platiť nám peniaze pre našu ríšu. No a kto chce s nami spolupracovať? Tak by sa prihlásili v každom meste nejakí ľudia, že ja to od tých Slovákov povyberám a každá rodina to bude zbierať tuto u mňa a ja to odovzdám potom tým Nemcom. Toto sú tí mýtnici, hej? Že ľudia, ktorých ostatní považovali, že to je ten kolaborant s tými okupantami. A teda hovorili, že takíto dvaja prišli do chrámu. Jeden bol ten farizej, ten slušák, čo robí všetko dobre, a druhý bol skorumpovaný podnikateľ. A farizej si zastal a hovorí si, Bože, ďakujem ti, že ja nie som ako ostatní ľudia. Tí vydierači, tí nespravodliví, tí cudzoložníci, alebo aj ako tento skorumpovaný podnikateľ. Ja sa postím dva razy do týždňa. Ja dávam desiatky zo všetkého, čo mám. A ten podnikateľ stal zďaleka, ani oči nechcel zdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a ten druhý nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponížuje, bude povýšený. A tak k tomuto by som vás chcel tak vyzvať a seba. Mohli by sme ešte tu, mať tú večeru pánovu a že by sme išli teraz k večeri pánovi a že by sme sa tak spolu zriekli a volali na pána, aby nás vyčistil zo starého kvasu. Aby nám dal milosť sa neporovnávať s inými a nezostať len pri forme, nezostať len pri tej vonkajšej zbožnosti, ale aby nám dal milosť sa pozrieť jeho láskavými očami do našich srdc a s tým, že on nás znútra chce očistiť. Že on nás znútra chce oslobodiť. Aby sme nemali len tú formu, ale že nám chce dať Ducha Božieho, ktorý premienia znútra náš život, že nám chce dať znovu svoju moc k premene života, aby sme nežili len rituál alebo formu zbožnosti alebo pravidlá, aby nám nestvrdli srdcia, že budeme vyžadovať od iných, aby dodržiavali, čo máme, ale že sa zriekneme toho zákonníctva, že sa zriekneme každého náboženstva a že budeme volať po živej prítomnosti Ducha Svätého, že Duch Svätý bude mať priestor medzi nami, že ho budeme počúvať, že on nám bude drahší ako naše pravidlá alebo formy, že keď zistíme, že tu nie je, tak sa nebudeme tváriť, že je, ale že budeme na neho volať a že budeme hľadať jeho tvár. A že nezostaneme, že budeme nie nespokojní v tele, ale že nebudeme spokojní so stavom, v ktorom sme. Ja keď som začal túto službu, tak ja som za tie posledné dva mesiace tak nespokojný so sebou, tak nové veci prichádzam, že v akom stave som a ako veľmi potrebujem, aby pán ma vytiahol a oslobodzoval a uzdravoval. Ja potrebujem robiť pokanie, ja potrebujem vyznávať hriechy, ja potrebujem si nechať aj povedať. A chcem vás poprosiť, keď ma budete počuť, že frflem, keď ma budete počuť, že kritizujem a že náhodou vás tu odchytím pri kave a poviem bla, 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 Ja vás chcem poprosiť, pomôžte mi a napomeňte ma. A povedzte mi zase frfleš. Si Boží orol, alebo si krákavá vrana, ktorá kráka na druhých ľudí. Prinášaš Božie, alebo brbleš na to, čo robia ľudia. Prosím vás, dávam vám na to právo, dal som ho aj Peťovi, minulý týždeň sme spolu volali, začal som frflať volačo a Peter povedal, Denis, už dosť, na toto som sa ťa nepýtal, ja som sa ťa pýtal na niečo iné. A vtedy som si uvedomil, že aha, zase som začal rozprávať a ak to budete počuť, modlite sa za mňa, povedzte mi to a nenechajte ma v tom, nechcem žiť ako pokrytecký farizej v tvrdosti, v zákonníctve. Potrebujem byť premenený. Nebeský Otče, ďakujeme za Božie slovo, ktoré sme mohli čítať. A bez Tvojho ducha, Panie, je to len k odsúdeniu. Ale Ty nás nevoláš k odsúdeniu, a Ty nás voláš ku krížu. Ty nás voláš ku krížu, kde môžeme zložiť každú našu masku, kde môžeme vyznať naše hriechy, kde sa môžeme zriecť každej pretvárky a každého náboženstva, kde sa môžeme zriecť panovačnosti a vyžadovania, kde sa môžeme zriecť samospravodlivosti, kde sa spoliehame na to, že my niečo robíme a my si zaslúžime a ostatní nás majú počúvať a poslúchať a Pane, odpusť. Odpusť mne, keď frflem a keď brblem a keď kritizujem. Nechcem vidieť, čo vtedy uvoľňujem. Chcem hovoriť slova, na ktorých môžeš tróniť, cez ktoré môžu prichádzať Tvoji anjeli a prinášať lásku a zmierenie a prinášať pokoj tým, ktorí ho potrebujú, ktorý sníma bremena a nie kladie bremena na iných, ktoré nevládzu uniesť. Duchu Svätý, prosím ťa, aby si Ty usvedčil každého z nás z toho, čo máme vydať z našich srdc, čo máme vyznať, čo Ti máme zložiť, aby sme neboli len navonok slušní kresťania, aby naše srdcia boli čisté, aby sme nemali len formu zbožnosti, ale aby sme mohli svedčiť o moci, ktorá premieňa. Ďakujem za Ľubkino svedectvo, že bola veriaca a robila pokanie a narodila sa znova, vošla tou úzkou bránou. Tak ďakujem, že nás pozývaš ku krížu, aby sme to tam zložili a mohli byť ospravedlnení a mohli získať milosť ako ten skorumpovaný mýtnik, ktorý ale nehľadel na svoje hriechy, ale pozeral na Tvoju obeť. Tak a ja, Pane, nechcem hľadiť na seba, lebo robím, nie že robím, ale mám častokrát hrozné postoje a hrozné reči. Ale chcem pozerať na obeť Tvojho Syna. Ďakujem, že je tu milosť pre každého, aj pre veľkého hriešnika, aj pre toho slušaka, že si zomrel za každého a chceš nás, aby sme žili z Tvojej milosti a nie z našich zásluh, ani z našej služby, ani z našich dobrých skutkov, ale z Tvojej milosti.